habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimaha arbaca ah oo abriil ee tahay toban sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitr baan iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari xaggiinnu waa 7:00 fiidnimo, halka washington ay ka tahay 2:17 duhurnimo oo gow ah. waxaa idaacadda idinla socodsiin doona ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
kulamada dhegeystayaal idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo qarka u saaran in markii shanaad uu noqdo ra-iisul wasaaraha waddankaasi.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maxkamad ku taalla Boosaaso oo xarig ku xukuntay dad lagu eedeeyey inay falal sixira maleegeen.
waxaa ku cadaaday dambiyeedkaas uu qiraalku ku yahay sida maxkamaddu ay timaaday. maxkamaddu waxay ku xukuntay 7 sano xariga iyo 2,000 dollar ganaax. waxaa ka furan dhammaan qaada sharaf aan 3 gudaha ugaan.
waxaa sidoo kaleeto aad dhegeysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska.
hooyaday aan saacideeya oo ilmeer yar aa ila dhasha oo agoon eh, hooyaday waa yeel waaye. waxaan dhahaan jeclaysa hooyada inaan garab istaago, maadaama ana aan reerka weyne gabar weyn aan u ahay, ilmihiina ilmo yaryar yihiin waxbarasho ku jiraan.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo Soomaaliya ku saabsan iyo caalamkaba waan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay shalay inuusan ku tala jirin inuu dib u soo celiyo siyaasaddiisii ahayd in la kala reebo caruurta iyo waadiinta soo galootada ah ee ka imanaya dalalka Latin America marka ay kusoo gudbayaan xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico. uma socono inaan taas sameyno, ayuu Trump ka yidhi aqalka cad. waxa uu intaas ku daray in siyaasaddaasi la-aanteed ay sabab u tahay inay dad badan Mareykanka ay u soo galaan sida safar luga baxsi oo kale. siyaasaddaasi ayaa waxa ay dhigaysay in la xiro dhammaanba dadka muhaajiriinta ah oo aan sharciga haysanin ee kasoo gudba xadka Mareykanka, waxaana maamulka Trump uu sanadkii hore kala reebay in ka badan caruur iyo waalidiin gaaraya 2,700 aan niraahde. qaar maxkamad ayaa la horkeenay, halka kuwo kalena dib loogu celiyey dalalkooda Mexico, Guatemala, Honduras iyo El Salvador, xilli caruurtana lagu hayay xarumo gaara.
sanduuqa lacagta adduunka ayaa rajeynaya in sanadkan 2019 dabayaaqadiisa uu noqdo sanad uu jiri doono gaabis dhinaca kobaca dhaqaalaha adduunka. xaaladan ayaa aha mid soo socotay tan iyo sanadkii tagay 2018, balse sanduuqa ayaa waxa uu rajo wanaag ka muujiyay in dhaqaalaha caalamka uu dib u kobci doono dabayaaqada sanadka soo socda ee 2020. sanduuqa lacagta adduunka ayaa xogtan ku soo bandhigay warbixin 6 biloodle ah oo sanduuqa uu soo saaro kuna saabsan dhaqaalaha adduunka. sanduuqa ayaa waxa uu ka digayaa in inkastoo ay jirto rajo muuqata, haddana ay jiri karaan caqabada halis ah oo kobaca dhaqaalaha caalamka saameyn ku yeelan kara. arrimahaasi ayaa waxaa ka mid a sida warbixintu ay sheegayso hubanti la-aanta ku gadaaman ka bixitaanka Britain ee midowda Yurub, xaaladaha dhaqaale ee Mareykanka, Turkiga iyo Argentiin.
sharci dejiyaasha New Zealand ayaa waxa ay cod ku ansixiyeen sharci mamnuucaya hubka nooca militariga wax ka yar bil uun kadib markii 50 qof lagu dilay toogashadii ka dhacday 2 masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch. waxaa sharcigaasi maanta oo 4 lagu ansixiyey 119 u codeeyey, iyadoo uu mid diida waxaana uu xaaraantinimeynayaa badi hubka daranduuriga u dhaca iyo qaar kale. waana markii u horreysay oo isbeddel weyn oo sharciyada dhinaca qoryaha noocaasi oo kale ah uu ka dhaco dalkaasi New Zealand muddo 10 sanaa. ra-iisul wasaaraha dalkaasi New Zealand Jacinda أردن أي حرق وحيوم من عضي قريها نوع عسيا لحم المود كدب مركي حسوق مساجد داسي ودعي يدو من عدا سنة أي سي شرعي ودغن قريسو مركي لسيحو شرعي برنتون ترانت أو سيديد إيا لباتن جيرا وندش دلك أستراليا أي وحا لغو إيدي إن ويرالكا سيوكستي يدو صلاة جمعة لتوكان أي
رئيس الوزراء إسرائيل بنجامين نتنياهو أيها وحو أموغضا إنو كوغوليسون دونا مركيشانات حوكم كأربعة دمانتا دورشة دا بارلمانيغا وهايد مد آدك أيها وحا حزبيغا حلوفاد أيهين حزبيغي سأي مدك تفوق إيه كان نتنياهو إلهوت وحي أموغضان إن أي كوجران بوساسكو وفي عن أي ساداشة دورشة دا أيها دو عدد كالترياي سغاشاني تدوبا بقول كيبا دورشة دا لكود حزبيغا ليراهد أي نتنياهو إيه حزبيغا وايت لو ay ugu hoggaaminayaan hoggaamiyaha hore oo ka tirsan oo hoggaaminaya raad hoggaamiyaha hore oo ka tirsan militaryga ay heystaan kuraasta kuwa ugu badan waxa sidoo kale la sheegay in aysan midkoodna uusan awoodin in uu ku guuleysto aqlabiyadda Knessetka waxa qasab noqon doonta ayaa la sheegay in la dhiso dawlad isbahaysi labadaas xisbina ay ku midoobayaan Likud iyo xisbiga xisbiyada xulufada la ah ayaa heli kara 65 kamida 120 ka kursi ee baarlamaanka xisbiga Likud iyo Blue and White ayaa waxa mid kastaba uu sheeganaya saadaasha in ayaga codadka la tiriyay mid walba uu ku horeeyo waqtiga ay soo baxayaan natiijada badan ayaa ra'iisul wasaare Netanyahu waxa taageerayaashiisa uu sheegay in Likud ay gaartay guul aad u weyn wuxuuna u sheegay in inkasta oo dawladdiisa wadaaga ay noqon doonto mid dhinaca midigta ah haddana ra'iisul wasaaraha uu noqon doono dad mid dadka oo dhan u dhan
waxaan wanaagsan ayaan dhigayaa markale edelan hay'aan ku horeeyay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa u muuqday in markii shanaad uu xilkaasi qaban doono iyadoo natiijooyinka doorashadii adkayd ee dhacday Talaadina ay muujinayaan in xisbigiisa Likudka iyo xulufadiisa garabka midig ay ku haboon yihiin inay soo dhisaan dawlad wadaaga iyadoo la tiriyay 97% codadka doorashada xisbiga Likud iyo xisbiga White and Blue ee uu hoggaamiyo General hore ugu tirsanaa jiray militaryga ayaa haysta kuraas isku wada mida iyadoo midna uusan hadaba awoodin inuu ku guuleysto aqlabiyadda baarlamaanka waxaa qasab noqon doonta in ay soo dhisaan dawlad wadaaga xisbiga Likud iyo xisbiyada xulufada la ah ayaa heli karaya 65 kamida 120 kursi ee baarlamaanka وريها فيو اي زلاتيك هوك ايا وربحنتن ديار السي وحاسو جيدنيسا فلسطين احمد ايمان
عد بحياش اسرائيل ايا عددكو ده تلاده دي كدب تمد كميدة دورشو ينكي وغو ادكا تاريخ ده دو رئيس الوزاره قرب كميدك بنيامين نتنياهو او مضحكاها حزبيغ الليكود ايا مركي شانات حفيسك او ترطمي اساقو لولان ادقنا كلا كلمي بيني غانس او مضحكاها حزبيغ سياسة ده ده دحات كاي بلو ان وايت مجرد عيد سعاد اوغو قولي ستاي دور الشدا سداسي در تيدنا مشرح كستابا حسبيه دا اوغو بضان اي لسي كرا اسبهايسيغا ايا سو لسي دون دولادا انكا ستو عدا ودا سو عصبونا تاي اي كالاد حيسو فلسطينيين تا حدان الددالادا نبادا كما مد احاين اولالاحا ديبو دور الشدا اي نتانياهو حتا هديو هوري او شاكي ان مرنبا او سنجيري دونين دال فلسطين اه اسلامر كانا او وعد كومراي ان دولديسا اي قيب كميد اه دولك دان تقلبيت كو صدري دونت اسرائيل نتانياهو ايا كفا ايدي استحرير كدو اي او لليهي مدحوينها مرايكن كدونالد ترام سيدو كالانا دادك يهود اه اي كونو لولالك لديغا ميي اي فلسطينيين تا ايا كميدا تاغير ياشي ساقو حوك بضان Shalom Ross oo kamid ah dadka degan deegaanka Afraad ee ku yaala Daanta Galbeed ayaa waxa uu yiri
Ani mikaveshe yamshikh lefakhot booto kivun
I hope Netanyahu will continue in the same direction the same way and
waxa rajaynayaa in Netanyahu uu nagu sii wado jihadan iyo wadadan hadii uu ka sii wanaaji karana kaba sii fiican hadda maamulka Trump ayaa wuxuu nasiiyay xulashooyin badan oo aan wax dheeri ah dhulkan uga sameyn karno mararka qaar waana la karaxad jiray waxa jir jiray hakar lagu sameeyay dhismooyin muddo sanada taasi oo la dhaawacday.
Dadka ururiya codadka ra'yiga waxay sheegayaan in ka qaybgalka doorashada ee dadka carabta ah ay ahayd midii ugu hooseysay abid. Kaliya rubuc ka mid ah dadka carabta ah ayaa codkooda dhiibtay marka loo barbardhigo 400,000 dadkii codeeyay 2015, markaasi oo xulufada carabta ay heleen 13 ka mid ah kuraasida baarlamaanka. Dadka ay matalaan ayaa sheegay in sharci dejiyayaasha carabta aysan wax isbeddel ah sameynin. Abdul Salaam oo ka mid ah dadka degan deegaanka Musmus ee dhulka Israa'il ayaa waxa uu yiri:
Today they are demolishing houses, and I do not know what Arab lawmakers do in the country.
I don't know what Arab lawmakers do in the country.
carabta ayaa ah 200,000 dadka Israa'il ee 8 million ka badan, waxaana hoggaamiyaashooda ay sheegaan inay doorashada saameyn ku yeelan karaan. Netanyahu ayaa sidoo kale taa aaminsan. Waxa uu ku eedeeyey Gantz in carabta uu la heshiiyey si uu ugu guuleysto aqlabiyadda. Netanyahu ayaa isku hallaynaya xisbiyo yaryar oo dhowr ah si uu mar shanaad kursiga ugu fariisto. Xisbiyadaasi waxaa ka mid ah xisbiga sida fog diinta Yuhuudda ugu dheggan ee United Torah Judaism. Najum, oo ka mid ah xisbiga fog ee Orthodox-ka Jewish-ka ama Yuhuudda ah oo ka codeynaya Jerusalem, ayaa waxa uu yiri:
I vote according to what the rabbis say. My rabbi told us to vote for the United States.
Waxaan u codeeyay si waafaqsan waxa ay wadaaddu dhahayaan. Wadaadkeena ayaa noo sheegay inaan u codeeyo xisbiga United Torah Judaism. Saas darteedna waan u codeeyay.
Ma jira xisbi keligii aqlabiyad doorashada Israa'il ku guuleystay taariikhda. Musharaxa guuleysta mar walba waa kan awoodda u leh inuu isku keensado xisbiyo dhowr ah oo haysta 61 ka mid ah 120 kursi ee baarlamaanka Israa'il ee Knesset. Doorashooyinka aadka la isugu dhow yahay ayaa inta badan maqaam sare waxay siiyaan xisbiyada xagjirka ah, kuwaasoo codkooda loo baahan yahay si loo helo maamul bar ka mid ah kuraasida waddankaasi haysta.
Warbixintii wariyeena v o sratkog ayaa dhigisanayseen, waxaana soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iman.
Halkaasi aad naga dhageysanaysaan weli waa idaacadda Fiidnimo. Hogaamiyaasha midowda Yurub ee ka qaybgalaya shir madaxeedka uga socda magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ayaa talaadadii shalay ahayd waxaa horumar ay ka sameeyeen qorshaha la doonayo in ay ugu abuuraan fursad ganacsi iyo mid maalgashi oo Shiinuhu leeyihiin. Labada dhinac ayaa waxaa wax weyn ay ka kala faa'iidi karaan, waayo midowda Yurub waxa uu xiriir ganacsi oo ballaaran la leeyahay Shiinaha, halka Shiinuhuna uu yahay suuqa labaad ee ugu weyn dunida ee midowda Yurub uu wax ka dhoofsado marka laga soo tago kan Mareykanka. Lisa Bryan ayaa warbixintan ka soo dirtay Paris, waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduri.
Iyagoo la hadlay wariyaasha ay ra'iisul wasaaraha Shiinaha Mr. Li iyo madaxa midowda Yurub Donald Tusk, waxa ay sheegeen inay ku heshiiyeen in Shiinaha uu wax ka qabto arrimo muddo dheer uu walaac ka taagnaa oo ah Shiinaha oo sameeya qar iska tuur dhinaca warshadaha, taasoo fursado iyo faa'iidooyin loo siinin Shiinaha iyo shirkadihiisa ganacsiga. Madaxa midowda Yurub Tusk ayaa yiri:
It is a breakthrough. For the first time, China has agreed to engage with Europe.
Waa guul la gaaray. Waa markii ugu horeysay ee Shiinuhu u aqbalo in wax laga qabto arrintan muhiimka ah ee qaybta ka ah miyadaha ugu horeeya ee ururka ganacsiga adduunka.
For WTO reform.
Ra'iisul wasaare Li ayaa u sheegay wariyaasha in Shiinuhu uu taageeray tartan ganacsi oo loo sameeyay ayna ka go'an tahay inuu ku shaqeeyo xeerarka ururka ganacsiga adduunka. Waxaa kale uu sheegay in Shiinuhu uu ka soo horjeedo in farsamada warshadaha la basaaso ama la iska xado. Waxaa kale uu sheegay in shirkadaha midowda Yurub ay ka fishaan Shiinaha si wanaagsan oo loola dhaqmo.
We will not treat EU companies, especially those registered in China, with discriminatory policy, including solely.
Ulama dhaqmi doono shirkadaha midowda Yurub gaar ahaan kuwa ka diiwaan gashan Shiinaha siyaasad faquuqa shirkadahaasi oo ay ku jiraan kuwa gaarka loo leeyahay ee shisheeye si taasi la mid ahna waa in shirkadaha Shiinaha aan lagu faquuqin meelaha ay ka ganacsadaan ama ay adeegyadooda gaarsiiyaan ee midowga Yurub.
Chinese companies should not be discriminated against in their operation in the European Union.
Shirkan midowga Yurub iyo Shiinaha ayaa ah shir sanadla ah, laakiin midkan ayaa wuxuu ku soo baxay iyadoo xisada ay ku oga tahay sida shirkadaha Shiinuhu ay ula wareegeen suuqii waaweyn oo ku yaala dalalka ku bahoobay midowga Yurub, iyadoo kuwa midowga Yurubna ay caqabado kala kulmaan Shiinaha, gaar ahaan xogtooda gaarka ah ee baylaha u ah shirkadda isgaarsiinta Shiinaha ee Huawei, taasi oo Mareykanka uu saami ku leeyahay. Sidoo kale waxa uu ku soo baaqmay shirkan iyadoo dalalka midowga Yurub ay isku khilaafsan yihiin sida loola macaamilayo Shiinaha. Bishii la soo dhaafay, dalka Talyaaniga ayaa wuxuu noqday waddankii ugu horreeyey ee ku jira dalalka warshadaha hore uga maray ee G7 ee ku biira mashruuca Shiinaha ee dhismaha jidka ganacsi ee isku xireeya bariga Aasiya iyo Yurub. Khamiista Birta ah, ra-iisul wasaaraha dalka Shiinaha Li ayaa waxa uu qabanayaa kulan kaleeto oo ka dhacaya dalka Kroweeshiya oo uu la yeelanayo waddamada bartamaha iyo bariga Yurub. Bishii la soo dhaafay, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu ka digay in Shiinaha uu doonayo inuu sii kala fogeeyo kala qaybsanaanta waddamada Yurub, wuxuuna sheegay in waqtigii wax lays hoos gelin jiray uu dhammaaday. Waddamada reer Yurub ayaa hore waxay ugu eedeeyeen Shiinaha inuu ku guuldareystay inuu ballanqaadyadiisii uu beddelo ficil, waxaana eedeynta mar kaleeto ka dhawaajiyey madaxa guddiga midowga Yurub Jean-Claude Juncker.
Today's summit is a big step in the right direction, but commitments are only worth anything.
Shir madaxaadkan waa tallaabo weyn oo dhinaca saxda ah loo qaaday, laakiin ballanqaadyadu waxay waxtar yeeshaan uun marka la fuliyo. Taasina waa waxaan samayn doono toddobaadyada iyo bilaha inagu soo aadan.
And that is what we must do.
Midowga Yurub iyo Shiinaha waxaa sidoo kaleeto ay xoog saareen qodobo muhiima oo heshiiskan ay gaareen ku jira, waxaana ka mid ah wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo taageeridda heshiiska nuklearka ee lala galay Iran, kaasoo maamulka madaxweyne Trump uu ka baxay.
Warbixintii wariyaha V O eda Lisa Bryant ee kasoo dirtay Paris ayaa taasi eedoo Ibrahim Xasan Daanduray uu nala socodsiinay.
Maxkamad ku taalla magaalada Boosaaso ayaa xukunoo ku riday rag lagu eedeeyey inay ku kaceen falal sixira. Mid ka mid ah raggaasi ayaa waxaa lagu xukumay ilaa iyo 7 sano oo xariga. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaamac.
Lixdan eedaysane ee ragga ah oo maanta la hor keenay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari magaalada Boosaaso ayaa xeer ilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad Bishiir Ismaaciil Axmed waxa uu ku eedeeyey inay waxyeelo sixira u geysteen qoysas ku sugan magaalada Boosaaso, kuwaas oo qaarkood ay maxkamadda goobjoog ka ahaayeen. Maxkamadda horteeda ayaa xeer ilaaliyuhu ku soo bandhigay kutub iyo walxo kale oo in ay sixirka u adeegsan jireen. Qareennadii u doodayay eedaysanayaashan lixda ah ayaa maxkamadda horteeda ka sheegay in eedeymahani ay yihiin kuwo been abuura. Dhageysiga maxkamadda kadib ayaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari Abubakar Cabdinuur Jaamac waxa uu dhawaaqay xukunno kala gedisan oo 3 ka mid ah raggan ay maxkamaddu ku xukuntay iyo ganaax lacageed.
Maxkamaddu waxay u kala qaadqaaday qaybood 6 eedaysan maxkamadda lagu soo eedeeyay qodobada 439 firqada 2562 Cali Axmed Daawud waa eedaysane qodobadaas lagu soo eedeeyey. Waxaa maxkamadda cadeyn loo keenay door keenay in bacdii halkaa lagu qufayay shalay laga soo saarayay agabyada kala duwan uu isagu leeyahay gurigiisa laga soo saaray, siday cadeeyeen ciidanka booliiska soo qabtay inkii horena uu sameeyey, markii dambena uu qirtay inuu isagu islaantiisa leeyahay xaaskiisa macnaha. Markii maxkamaddu fiirisay agabkii meesha ku jiray, qalabkii meesha ku jiray, qiimeysay iyo kutubta maxkamadda loo keenay oo ah kutub uu isagu sheegtay inuu isagu leeyahay, kuwaas oo qaybna wax ku qoratay far, qaybna uu yiri ammaan ay u ahaayeen kutubtaas. Sidoo khabiirku cadeeyey maxkamadda horteeda, waxaa ka muuqda cilmiga kutubta ku yaalla si khaldan looga faa'iidaysan karo. Maxabooyin baa ku yaalla 10 la akhnaa maxaba ah, waxaa ku hayaalla burji baa ku yaalla 10 burjiya. Kiiska lagu soo eedeeyayna uu ahaa waxyaalahan ummadda waxyeelaynaya sixir iyo iyo awoodka qaadiyadii uu ahaa isaguna uu qirtay kitubta inuu isagu leeyahay isagu keensaday. Maxkamaddu waxay ku heshay in kutubta meesha la keenay iyo qalabkii bacd ahaa ee maxkamaddii yaalay inay kamid ku jiraan ama ka mid yihiin in kiisaska lagu soo eereeyey sal ku leeyihiin qaybtood. Sidaa darteed maxkamaddu waxay ku xukuntay 6 bilood oo xariga iyo 500 doolar ganax. Isaaq Cali Isaaq maxkamadda horteeda waxa lagu keenay cadeymo bacdi weyneed oo ku jireen agabka badan, lafka luun, shay adigu laga soo qaaday kudaafad oo kale, wax walba oo qashin ay ku dhex jiraan, noocyo kala duwan. Marka horena maxkamadda horteeda ka inkiray qiraal sheeg waay inkir sameeyey yiri ma arag malalihiiri. Markay ka yimaadeen ciidankii boliiska soo qabtana uu ka qirtay maxkamadda horteeda inuu isagu lahaa bacdaa gurigiisa laga soo saaray. Markay aragtay kutubta la keenay maxkamadda, kutub wax lagu qorqoray ka hadlaya ninka iyo naagtiisa sida warqada ku qornayd kitaab eedaysanay hore kitaab baan ka hadliyey, kitaabkaasi khaldan baa looga faa'iidaysan karaa. Laakiin warqada wax lagu qoraa waxa weeye wax la isticmaalay weye, meesha laga soo saaray wardiyada sida kutubta hore lagu arkay iyo warqad qoran oo sheegaysa in xaaska iyo ninkeeda aysan weligood kala tegeyn haddii loo akhriyo. Taasoo ah haddii dad ku badan madiideyn iyo xaaska in guriga lagu haysto iyo ama ninka la haysto iyo waxaasna ay soo xaggelayaan duruufaha haddeer baahiyaha loo qabo sixirka iyo waxa. Maxkamaddu waxay u ictimaaday inay falalkaasi uu ku lug leeyahay oo ay ku jiraan maadaama warqadda maxkamadda horteeda kaga cadaatay warqadda iyo qalabkii ku jiray bacda oo ka awood weyn qalabkii macalin Axmed Sheikh Dalfur. Sidaa darteed maxkamaddu waxay ku xukuntay 3 sano xariga iyo $1,000 ganaax.
Mid ka mid a eedaysanayaasha xukunka lagu riday ayaa maxkamadda horteeda waxaa xeer ilaaliyuhu uu ku soo bandhigay muuqaal laga duubay xilligii ay booliisku soo qabanayeen, waxaana lagu xukumay 7 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed.
Cali Macalin Xasan waxaa lagu soo eedeeyey kiis falgadiyadada maxkamadda horteeda la keenay qodobada ku xusan, kuwaasoo iyana ka hadlaya duruufaha eedaysanaha lagu keeno sixir iyo waxa la maal. Cali maxkamadda horteeda waxaa la keenay video. Videogaasi wuxuu sheegayaa isagoo hadlaya oo qiranaya inuu waxa uu ku jiray kana toobad keenayo kana baxayo ummadana cafis weydiisanayo muslimiinta. Waxa kan ma aha wax shaksiya ku kooban, wax caama ummad oo dhan ku kooban. Riyadii mid la sixray maalinta dambena mid kale la sixray, wax macna aha cadaan iyo madow iyo aswad iyo axmar kale leh maaha. Wax ummadda bini aadanka ruuxiyadda ku jirta wax laga yeelay wax la yeelayo. Maxkamaddu waxay u ictimaaday qiraalkiisa videoga uu ka qirtay, soo aan ka muuqan wax jirdilah dhibaatooyin ayaan ka muuqan. Waxay u ictimaaday inuu qiraalka uu qirtay uu yahay qiraalkii saxda ahaa uu sameeyey. Qalabka uu gacanta ku hayay dooradina ay tahay waxyaalaha sixirka la halmaalo saaxiriinta isticmaalaan doorooyinka iyo keena yiraan iyo madax doora iyo kalluunka. Sidaa darteed waxaa ku cadaaday dambiyeedkaas uu qiraalka ku yahay sida maxkamaddu ay ictimaaday. Maxkamaddu waxay ku xukuntay 7 sano xariga iyo 2,000 doolar ganaax. Waxaa ka furan dhammaan qaadasho rafcan 3 cunsur gudaha gobolka.
6 daneedaysane ee maanta la horkeenay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ayaa 3 ka mid ah waxa ay maxkamaddu ku xukuntay sanooyin iyo bilo xariga ganaax lacageed. 3 ka midana waxa ay maxkamaddu u celisay xurriyadoodii kadib markii lagu waayay wax dambi ah. Dhammaantood ragga la horkeenay maxkamadda maantay waxa ay ka tirsanaayeen barakacyaasha ku nool magaalada Boosaaso. Qareenadii u doodayna waxa ay ka qaateen racfaan xukunkan. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Waxaad naga dhageysanaysaan weli idaacaddeenna habeennimo oo idinkaga imaaneysa Washington. Qaar ka tirsan Soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa booliiska magaaladaasi waxa ay ka wada hadleen xoojinta wada shaqaynta ka dhexaysa labada dhinac si loo soo afjaro gudahaanba dhibaatooyinka heysta dhalinyarada Soomaalida ee halkaasi, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O E da Xuseen Nuur Xaaji.
Booliiska magaalada Toronto waxay inta badan sheegaan in dhibaatooyinka dhalinyarada aanan la soo afjari karin haddii aysan wada shaqayn ka helin Soomaalida. Qaar ka tirsan Soomaalida Toronto oo la kulmay booliiska ayaa xusay muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta booliiska iyo gudbinta xogta ku saabsan cidda geysata dembiga. Waa kan Axmed Cali Kaar oo ayaa andarro ku tilmaamay in la qariyo kuwa geysanaya dhibaatooyinka.
waa ayaan daro in aan annaga caruurteena markay dembi galaan ama dhibaato ay geystaan aan qarino. Haddii aan qarino waxaan caawinayna ma jirto, gurigana ma caawinayno, communitydana ma caawinayno, waddankana ma caawinayno. Marka waxaa fiican qofka kriminaalka ah markuu dembi galo in boliiska loo geeyo oo farta laga saaro. Sharciga waddankan waa mamnuuc qof dembiilaha inaad qarisid. Haddii aad qarisid adigu dembiga qayb baa ka tahay. Marka walaalahay Soomaaliyeed iyo waalidiintu waxaan u sheegayaa ninkii dhib geysta sistemku ha maro, waa inaad sistemka la shaqaysaa, waa inaad sistemka loo gudbiyaa.
Deeqa Nuur iyo Yunis Cali iyo Baby waxay ka mid ahaayeen dadkii ka qaybgalay kulanka. Waxay rumaysan yihiin in kulamadan oo kale ay yihiin muhiim, gaar ahaan kaalinta waalidiinta ay ku leeyihiin wadashaqeynta booliska si loo badbaadiyo dhalinyarada.
Wadashaqeynta ka dhexeyso bulshada iyo weliba waalidka iyo booliska Toronto runtii wax way ka qaban kartaa dhibaatooyinka ay la kulmaan ama dhalinyarada ama dhalinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Toronto. Aad iyo aad bay muhiim u tahay inay waalidku qayb weyn ka qaataan inay maaragtay la shaqeeyaan booliska Toronto.
Runtii kulamadan oo kale waa muhiim. Waxaan u arkaa inay soo afjari doonto maaragtay dhibaatooyinka caruurteena ku heysta xaafadaha iyo dhammaan City of Toronto. Waa fiicnaan lahayd in kulamo badan la sameeyo, isdhexgal badan la sameeyo, in booliiska lala shaqeeyo, laga wada shaqeeyo sidii caruurteena ku dhibaataysan wadooyinka iyo guryaha iyo meel walba sidii maaragtay looga saari lahaa.
Saraakiisha booliska ayaa dhankooda aaminsan in kulamadan oo la badiyo uu dhisi karo xiriir wanaagsan oo u dhexeeya Soomaalida iyo laamaha amniga. Tom Blaga wuxuu ka mid ahaa saraakiisha booliska ee kulanka la qaatay Soomaalida.
We can build a good relationship within the community just with something as simple as a meeting we had today.
Kulankan oo kale waxaan xiriir wanaagsan kula sameyn karnaa bulshada. Waan isku nimid, qof walbana wuxuu ka hadlay waxa dhibaya, wuxuuna dhiibtay fikrad si loo hormariyo. Sidaa darteed aad ayuu faa'iido u lahaa.
We had everybody come together and everybody voiced their concerns and gave ideas on how to improve it. So it's extremely beneficial.
Laakiin Soomaalidu waxay doonayaan in booliska uu qaato kaalintiisa oo uu cadaaladda horkeeno kuwa ka dambeeya dhibaateynta dhalinyarada, sida ay ii sheegtay Ayaan Yuusuf.
Booliska waxaan kala hadalnaa inay wax ka qabtaan dhibaatadana haysato oo maalin kasta nagu dhaceyso, islamarkaana ay soo saaraan dadkii dilay caruurteena ama Soomaali ha noqoto ama qof kaleba ha noqdee, naloo xiro si aan u ogaano familiyada oo hooyooyinka ilmahooda oo ka dhinteena ay u ogaadaan in sharci waddankan uu jiro, sharcigaasna uu u siman yahay qof kasta.
Kamid noqoshada booliska ma ahan mid ay xiiseynayaan dhalinyarada Soomaalida ee halkan ku dhashay ama ku koray, laakiin dadka waaweyn waxay u arkaan inay muhiim tahay inay ku biiraan booliska. Dadka sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah Suuban Faytaan.
Waxaa muhiima inay dhalinyaradeena ka mid noqoto police forcega ay ka doonato shaqo, because waa u baahanahay iyaga dhalinyaro oo fahmaya dhalinyarada kaleeto si loo helo xal.
Maslax Warsame wuxuu ka mid yahay dhalinyarada waxbartay ee aaminsan in halka aan laga sugin booliska oo keliya, balse dhalinyarada laftoodu ay gacan ka geystaan sidii ay u wacyigelin lahaayeen kuwa ku dhex jira falalka aan wanaagsanayn.
Inaan booliiska xal ka sugna ma ahan, annaga haddaan dhalinyaro nahnay annagayna taabanayda saameynta ugu badanna nagu yeelanaysaa. Waa inaan annagu xal ka aaraadina haddaan dhalinyaro nahnay ana booliiska la shaqeynaa si aan ugu shaqeyno safetyga dadyooga kala duwan nagula nool xaafadii, gaar ahaan midda Soomaalida dhalinyarada.
Sanadkii lasoo dhaafay Soomaalida Toronto wuxuu ahaa mid wanaagsan marka laga hadlayo dilalka dhalinyarada, kaasoo ahaa kii ugu yaraa marka lala barbardhigo sanadihii ka horreeyey. Dadaallo ay wadaan Soomaalida ayaana laysdhihi karaa ma noqon hal bacaad lagu lisay, walow soo afjaridda guud ahaan dhibaatooyinka ay tahay mid aanay weli gaarin. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Waxaan soo gaaray qaybihii kaasna idaacaddeena. Qodobadaan idin helna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijka haweenka iyo qoyska, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horrin doona qodobadii warka ugu dulka xoraa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay shalay inuusan ku tala jirin inuu dib u soo celiyo siyaasadiisii ahayd in la kala reebo caruurta iyo waalidiinta soo garootida ah ee iyagu ka imanaya dalalka Latin America marka ay kasoo gudbaan xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico. Siyaasadaasi ayaa waxay dhigaysaa in la xiro dhammaanba dadka muhaajiriinta ah ee aan sharciga haysan ee kasoo gudba xadka Mareykanka, waxaana maamulka Trump uu sanadkii hore kala reebay in ka badan caruur iyo waalidiintooda oo gaarayay 2700.
Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa u muuqda inuu ku guuleysan doono markii shanaad xukunka arbacada maanta ah. Doorashada baarlamaaniga oo ahayd mid adag ayaa waxaa xisbiga Netanyahu ee Likud iyo sidoo kale xisbiga xulufadiisa midigta fogba ay u muuqdaan in ay boosaska isku ciriirinayaan kuraasta fiicanna saadaasha ay ayagu heleen, iyadoo la tiriyey 97% codadka doorashada. Likud iyo xisbiga White and Blue ayaa u hogaaminayaan raadi hogaamiyihii hore ee militariga ahaa waxay hogaaminayaan kuraasta ugu badan. Waxaa sidoo kale la sheegay in midkood uusan awoodin inuu ku guuleysto aqlabiyadda kuraasta, waxaa qasab noqonaysa in lasoo dhiso dowlad wadaag oo isbahaysiyo labada dhinac ay yeeshaan. Likud iyo xisbiga kaleetaba waxa ay kala sheeganayaan in ay ayagu heleen mid walbaba natiijada ugu badan ee kuraasta doorashada haatan la tiriyey.
Sharci dejiyaasha New Zealand ayaa waxa ay cod ku ansixiyeen sharci mamnuucaya hubka nooca militariga wax ka yar uun bil kadib markii 50 qof lagu dilay toogashadii ka dhacday 2 masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch. Waxaa sharciga maanta oo 4 lagu ansixiyey 119 oo u codeeyey iyadoo uu diiday mid waxaana uu xaaratinimeynaya badi hubka daranduuriga u dhaca iyo qaar kale. Waana markii ugu horreysay oo isbeddel weyn oo sharciyada qoryaha oo noocaasi ah uu ka dhaco dalkaasi New Zealand muddo 10 sano. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi New Zealand Jacinda Ardern ayaa hore waxay u mamnuucday qoryaha noocaasi ah 6 maalmood kadib markii xasuuq uu ka dhacay masaajidaasi, iyadoo mamnuucaddaasina ay si sharci ah u dhaqangeliso marka la saxo sharciga.
Sanduuqa lacagta adduunka ayaa rajeynaya in sanadkan 2019 uu noqdo sanad uu jiro gaabis dhinaca kobaca dhaqaalaha adduunka. Xaaladan ayaa ah mid soo socotay tan iyo sanadkii hore 2019, balse sanduuqa ayaa rajeynayo in dhaqaalaha caalamku uu kobci doono dabayaaqada sanadka soo socda 2020. Sanduuqa lacagta adduunka ayaa xogtan waxa uu ku soo bandhigay warbixinta 6 biloodlaha ee sanduuqa uu soo saaro sanad kastaba kuna saabsan dhaqaalaha adduunka. Sanduuqaasi ayaa ka digay in ay jirto rajo la'aan muuqata waqtigan.
Isbeddelka cimiladu waa arrinta ugu weyn ee kala qaybisa siyaasiyiinta ku sugan magaaladan Washington. Qaar ka mid ah dimuqraadiga ayaa waxa ay taageerayaan siyaasadaha tamarta cagaaran oo ay doonayaan in muddo 10 sano gudahooda ay ku hirgeliyaan, halka jamhuuriguna ay qabaan in isbeddeladaasi lasoo jeedinaya ay dhaqaalaha baabi'inayaan, iyadoo haddaba xubnihii dowladda ku wada jiray arrintaasi isku maandhaafsan yihiin. Ayaa gobollada qaarkood ay bilaabeen in tallaabadaasi iyaga ay si gaar ah u qaataan. Warbixintan waxaa noo diyaariyey wariyaheena v o a Steve Baragona, waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Masadheer.
Hadda aad bay u qabowdahay gobolka Massachusetts, hase yeeshee arrintaasi kama horjoogsan in shaqaalaha raakibaya qalabka tamarta cadceedda korontada dhaliya ay shaqadooda wataan. Ed Martel oo ah koronto yaqaan rugcadaaya ayaa sheegay in rakibaadda qalabkeena aanay kala joogsi lahayn dhowrkii sane oo u dambeeyey.
I thought it was going to be a flash in the pan a couple of years ago. I've seen solar just keep going and going and going.
Waxaan moodayay in sidii iftiinkii ay dhowr sano qaadanayso, waxaan arkay qalabkii cadceedda oo sii socdaayo, yidhi Martel. Ayaa sheegay in shaqada badani ay u fiican tahay koronto yaqaanada isagoo kala qaybtan ayaa aad u sii badanaysay xilli ayna howlo kale soconin.
If it wasn't for solar, there would have been a 2-year period where I wouldn't have worked at all.
Haddana deena qalabka cadceedda ahayn muddo 2 sano ah kama badateen arrintani, oo markaa shaqadu aniga way iga joogsan lahayd, markaa haa waa mid noo fiican, ayuu yidhi. Inkastoo dimuqraadigii jamhuurigu arrintan ay ku kala duwan yihiin, guddoomiyaha gobolka Massachusetts Charlie Baker oo jamhuuriya ayaa isagu sii waday siyaasadihii guddoomiyihii dimuqraadiga ah ee isaga ka horreeyay oo xilka kala wareegay.
The Massachusetts climate change is not a partisan issue. While we sometimes disagree on specific policies, we understand the
Massachusetts isbeddelka cimiladu ma aha arrin la isku haysto. Inkastoo aan marmar isku afgaran weyno arrimo gaar ah, haddana sayniska ayaan isku fahamnaa, ayuu yidhi. Tamarta nadiifta ah hadda dhaqaalaha ku baxa waxa uu gaarayaa 13 billion oo dollar, iyadoo dadka shaqeeyaana ay gaarayaan 110,000 oo qof. Dhaqaalaha gobolka Massachusetts waxa uu kordhay in ka badan 200% ilaa sanadkii 2000, iyada oo qiiqa hawada ku baxaana uu hoos u dhacay ku dhowaad 220%.
warbixintaasi waxaa inoo soo diray wariyaha V O da Steve Baragona, waxaasi soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa somali.com.
waa tahay markana doodii gaabneed iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
sida aynu ogsoonahay caasimada dalka Soomaaliya ee Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka waxaa ka jira ururo dhalinyaro oo kala duwan, kuwaasoo mid waliba uu leeyahay hadaf u gaara iyo barnaamij uu ku shaqeeyo oo u degsan. haddaba sidee loo midayn karaa cududda iyo aqoonta dhalinyaradaasi si looga faa'iidaysto awooddooda isla markaana ay uga qayb qaataan horumarka iyo dib u dhiska dalka? waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdullaahi.
walaal, su-aashaasi xaqiiqatan waa su-aal isweydiin mudan. dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin waxa weeye in la isku keeno oo cududooda iyo fikirkoogaba la mideeyo si taal loo helo. marka waxaan u baahanahay horta dhalinyarada inay iyaga ka timaado, inay iyaga gartaan, inay ay aqoonsadaan awooddooda, yacni fahamka awooddooda wuxuu sahlayaa in ay isku iman karaan, fikir isweydaarsan karaan, cududooda midayn karaan. taasina waxay wax ka bedelaysaa mustaqbalka dhow Soomaaliyeeda aan u baahanahay. haddaba si Soomaaliyeeda aan u baahanayaan ehelno waa in ay dhalinyaradu damiirkooga uu garto isku imaanti. isku imaantigaas iyo midaynta cududooda waxay inoo sahlaysaa inaan hore uga socono halkii aynu shalay toogni. maanta dhalinyaradu waxay uga baahi badan yihiin inay isku yimaadaan, ma jirto. laakiin waxaa ka maqan oo keliya inay cududoodii ay mideeyaan oo ay isku imaadaan. taasina waxay u baahan tahay horta inay u gartaan oo ay awoodda inay leeyihiin ayay horta iyagu gartaan. taasa waxay sahlaysaa in dhalinyaradaas ay isku yimaadaan. walaal
Haye Cabdiraxmaan,
in saaxiibka arrintaas aada ugu soo horjeedaa sababtoo ah in dhalinyarada inay isku imaadaan oo mid ay noqdaan waxaa ka shaqeyn kara oo roolkaasna iska leh in dowladda federaalka Soomaaliya, dowladda iyada laga rabaa inay dhalinyarada isku keento, u sameysa istaraatiijiyadii ku shaqeyn lahayn sidii isku keeni lahaa. waxaana u xil saaran shaqadaas wasaaradda dhalinyarada ee sportska iyada laga rabaa inay ka shaqeyso sidii dhalinyaradaas isku imaan lahayn, cududdooda iyo aqoontooda waxdhan ay u miday lahaan si ay ugu qayb qaataan horumarka dalka. sidaas darteed saaxiibkii Qadar aada arrintaas ugu soo horjeeda, mana ahan in dhalinyarada iyaga iskood isku abaabulaan sababtoo ah caqabado badan ka hor iman kara. hadda ahaa lahayd xagga dhaqaalihii waxaa jira gobollo kala duwan ay kula nool yihiin, transportationkii ma awoodaan. marka dowladdu waxay awood u leedahay in intaasoo dhan ay qabato ku fargareysa xagga lacagii waxa dhan dhalinyarada isku keento, sidaa ka dhigta dhalinyar mideysan oo hal hadaf leh. marka dowladda ayaa laga rabaa arrintaas.
qadar waxaad sheegtay in dhalinyarada iyaga looga fadhiyo inay israadsadaan si cududooda iyo aqoontoodaba ay u mideeyaan. Haddaba qaabkee isleedahay dhalinyarada ha isku baadi gooban oo ha u midoobaan?
Aad baa umaadsantahay. Horta markii ugu horreysay burburkii dowladdeennii dhexe kadib waxay noqotay ninba taagtiisa ha tallaabsado. Dhalinyarada nin walba halkuu joogay buu horumar ka waday, laakiin horumaradii maaragtay uu nin walba geestiisa uu ka waday waxay u baahan tahay in laysku keeno. Xaqiiqatan waxaan ognahay maanta ururada bulshada ee geygeena Soomaalida ka dhisan inay iyagu maanta ay u hormuud yihiin dhalinyaradu. Waxaase ka maqan taasaa ka maqan sidii haddaba laysugu keeni karaa. Horta waa in ay ogaadaan dhalinyaradu inay isku tallaabi karaan oo dhalinyaradu isku soo dhawaan karaan oo maanta ninka Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga ay maanta isku iman karaan, fikir isweydaarsan karaan, aqoon isweydaarsan karaan, caqli isweydaarsan karaan. Taa horta waa inay iyagu horta ay og yihiin, aqoonsan yihiin inay tahay mid maaragtay la fooga iyo nafooga faa'iido ah. Anigu rajada aan leenahay waxaa ka mid ah haddii aan nahay dhalinyarada Soomaaliyeedu ciid dabadan ay kaxaynaynin, anigoo kuma raacsan xaqiiqatan fikirka dowladdu ha dhiirigeliso. Maanta dowladdeenu waa taag daran tahay, laakiin dhalinyarada ayaa laga rabaa iyagu inay gartaan horta marka ugu horeysa awooddooda inay gartaan. Awoodda taa ay garashada ay garanayaan ayaa waxay sahlaysaa inay keenaan fikirro qurux badan oo maaragtay keeni kara in laysku soo dhawaado. Kuwa waxaa ka mid a in laysku tallaabo oo dhalinyarada ninka maanta Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga isku iman karaan oo ay yacni isku tallaabi karaan, isku soo dhawaan karaan, oo maanta wiilka Baydhabo jooga oo wiilka Muqdisho jooga uu soo dhaweyn karo oo uu dareensiin karo yacni waxa xaqiiqada dhabtay Muqdisho taala. Mararka qaar dhalinyarta qaar ismaba ogola waxyaabaha maaragtay dhibaatooyinagu haya oo maanta xaaladda wiilka yare Muqdisho jooga ku sugan, wiilka maanta Gorowe jooga ma oga, wiilka maaragtay jooga Kismaayo ma oga. Haddaba si taa loo ogaado horta waa in laysku tallaabo oo dhalinyaradu ay iscasuumaan oo casuumaad isku fidiyaan. Casuumaaddaas waxay sahlaysaa in laysbarto. Berigii hore waxa la samayn jiray dowladdeennii hore taagta lahayd, waxa samayn jirtay sports bay samayn jirtay oo laysku tallaabi jiray, kaasa wuxuu sahli jiray. Maanta dowladdeennu ma awoodata.
Cabdiraxmaan, waad maqlaysaa saaxiibka mowqifka uu taagan yahay. Adiga haddii aan ku weydiiyo sidee dowladda ururada kala duwan ee dhalinyaradu isugu keeni kartaa?
Ani sidaan aaminsanahay waxaa waaye dowladdu waxay isugu keeni kartaa kow inay u qabato madal ee dhalinyarada isugu keenayso, dhalinyaradana ay wacyi geliso. Sidaa ogsoonahay Soomaaliya waxaa soo martay xaalad aad u adag, dowlad la-aan. Dhalinyaradu inta igis abaabulaan waxay u baahan yihiin in la abaabulo oo madal loo sameeyo, madashaasna lagu baro in sidii dhalinyarada isku dhexgali lahaayeen oo laga tirtiro 25-kii sano oo burburka lagu jiray. Waxaa dilootay in qabyaalad sidii loogu tirtiri lahaa qabyaaladaas. Saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey waa in laisku tallaabi karaa waddan oo dayacolaad sukeeye ka dhaceen. Si laisugu tallaabo waa adag tahay. Ku ugu horeyn waa laakiin in la sameeyo wacyigelin, dowladda madal sameysaa oo dhalinyartan qalbiyadooda la nadiifiyo oo laga dhaadhiciyo in isku imaan karaan dad walaalo yihiin oo hal dowlad ka dhexeyso, dowladdana u dejiso nidaamkii iyo sharciyadii dhalinyarada saxgi lahaa inay isku imaan karaan. Marka waxaa roolkaas aad iyo aad mar walba xoog inay saarto mudan dowladda. Dowladda iyadaa laga rabaa dhalinyaradan muddo 20-sanadood ay ku jireen dhibaato, sida iskugu imaadaan ama iskugu tilaabaan waa adag tahay. Ninka Baydhabo jooga inuu Muqdisho imaado oo dhalinyar Muqdisho joogto wax la sheer gareey oo fikrad ka dhaadhiciyo aad ay waa adag tahay. Laakiin dowladdu waxaa u fudud inay wax ka dhaadhiciso dhalinyarada gobollada kala duwan joogo oo hal fikrad mideyso oo madal ay u sameyso aad mar walba wacyigeliso. Waxaan iskugu keeni karaa in madal la sameeyo la wacyigeliyo dhalinyaradaas.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sidee loo midayn karaa cududda iyo maskaxda dhalinyarada si ay uga qayb qaataan horumarka iyo dibdhiska dalka? Aan ku horeeyo Qadar.
Waxaa jirta horta dhalinyarada waa in iyagu ka timaado. Qof aanay isaga ka iman oo garashadaas aanay isaga ka iman way adag tahay in lagu qasbo, yacni waxaanu qofkani rabin. Horta marka ugu horeysa waa in dhalinyarada la ogeysiyaa oo la baraa in ay leeyihiin yacni awooddaasi. Haddii aanay dhalinyaradu maaragtay iyagu isqabanin, xaqiiqatan fikrado kale looga faa'iidaysan karaa. Waxaa jira fikrado qurcan oo dalkan saameyn ku leh, saameyn maaragtay taban ku leh ama negative ku leh, waxaasoo dhan si arrimaha looga badbaado. Horta dhalinyaradu waa inay iyagu wacyigooga isdhisi karaan oo aqoontooda korin karaan. Aqoontooda ay koriyaan waxay sahlaysaa ku sheega waxa iman kara marka aragtiyo in laysku tallaabi karo. Imiga hadda waxaa jira social media jira oo dhalinyaradu inta badan ay ku xidhiidho social mediaha laftarkiisa. Haddii dhalinyaradu ay garanin in maaragtay ay uga faa'iidaystaan sida togan aanay uga faa'iidaysan, waa ogey dhalinyaradiini SYL iyagoo meelo kala duwan jooga qaabkii u xidhiidhi jireen waa ogey. Kuwiinan maanta iyagoo haystaa maaragtay habab layskugu gudbi karo ama habab layskugu soo dhawaan karo, yacni uma malaynayo in ay keeni karto arrin adagtaas. Marka walaal, waxaan rabaa inaan kuu sheego dhalinyaradu iyaga ka timaado. Marka hore iyaga markay ka timaado
ayaa la bedeli karaa. Dhalinyarta maxaa la gudboon? Dhalinyarta waxaa la gudboon horta inay yihiin dad xog raadis ah oo xogta ma aragtay wax raadiya inay noqdaan dad ma aragtay keliya aan ku koobnayn akhristayaale oo akhris waxna kale ay akhrinayaan oo kale ay maaragtay ay noqdaan wax ka bedela ay noqdaan. Marka walaal marka ugu horeysa dhalinyarada ha kasoo go'daan leeyahay si ay uga qayb qaataan dhudhiska dalka. Imigo kale hadda waxaan ku jirnaa waqti dib u dhisan ku jirnaa. Haddii la waayo dhalinyarada awoodoodii sidee wax loo dhisayaa? Haddii aanay dhalinyaradu garan inay waxaan iyagu leeyihiin sidee dalka loo dhisayaa? Sidee dadka loo dhisayaa? Yacni horta marka ugu horeysa dad ahaan inay dhalinyaradu iyagu dad ahaan ma aha dal ahaan, dad ahaan inay isdhisaan baa waajib. Markay dad ahaan isdhisaan bay dalkana dhisi karaan, mujtamacna wax ka bedeli karaan.
Haye Cabdiraxmaan, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Dhalinyaradu waxay dib u dhiska dalka ugu qayb qaadan karaan in dowladdu isku keento, madal la sameeyo, loo wacyigeliyo fikradaha guracan iyo dhibaatooyinka iyo qaladaadka kale in laga wacyigeliyo. Sababtoo ah dhalinyaradeen dhowr iyo labaatankii sano ee burburka ku jirtay waxaa laga dhaadhiciyey fikrada qaldan, qaarkood baa laynayay in dhalinyartii kale si fikradahaas oo dhan lagu tirtiro waa in madal ee dowladda u sameysa ay ka wacyigelisa. Markii laga wacyigeliyey fikradahaas qaldan ay dhalinyartii wax qabsan karaan, horumarkii ka shaqeyn karaan, midnimo iyo horumar ka shaqeyn karaan. Laakiin dhalinyaro aan la wacyigelin oo dhowr iyo labaatan sano oo fikrado kala duwan aaminsanaa in ayaga iskood iskugu imaadaan way adag tahay, iyadoona dowlad ay wacyigelinayn. Dhalinyarta haddaysan dowladda ay taageerin oo aysan dhiirogelinin kaligood ma shaqeyn karaan. Marka waxaa haboon in wasaaradda dhalinyarada sportska mar walba ay wacyigelin qabato, dhalinyaradaas ay isku keento, dadka fikradaha qaldan guracan aaminsan oo dhalinyartaas oo anaga naga midka ahayn in la wacyigeliyo si dhalinyarta u midowdo oo horumarka dalka uga qayb qaadan. Horumarka dhalinyaradu wuxuu ku imaan karaa inay dowladdu qabato tartamo kala duwan sida tartan kubadda cagta, tartan aqoon iswaydaarsi, in gobollada isdhexgalaan, dowladduna ay ku bixiso budget dhalinyarada markaas ay ka shaqeyn karaan horumarkii iyo ay ku dhiiran karaan. Sidoo kale dhalinyarada xaawada lagu shiidanayo fikradda guracan aaminsanne markay arkaan dhalinyaro isku xeeran tartamayso, wasaaraddu dowladoodii garab taagan tahay, budget lagu bixinay, waxaa fududaanaya in ayagana fikraddaas qaldan kasoo laabtaan oo ka mid noqdaan dhalinyaradoodii ka shaqeeyaan horumarka dhalinyarada iyo guud ahaan horumarka dalka.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
kaafi qoysta ayaan soo jeedinayga dooda gaaban halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal waalaanta af soomaaliga ee v o oo idinka imaaneysa Washington. Caweyso wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qoyska iyo haweenka, waxaad soo jeedinaysaa Mariin Maxamuud Barre.
barnaamijka arrimaha haweenka iyo qoyska toddobaadkan waxaan ku eegayaa sida haweenku ay kaalin muuqata ugu leeyihiin bulsho kasta, si gaarana bulshada Soomaalida. Si aan arrimahaasi wax badan ugu ogaano, haddaba waxaan dhex tegay meelo kala duwan oo suuqyada Islii ku yaala, goobahaasi oo aan kula kulmay dumar markaasi qayb ka ah sidii ay bulshadooda wax ugu qaban lahaayeen ama nolosha qoyskooda ay uga qayb qaadan lahaayeen. Haweenku waa laf dhabarka bulshada, si gaara dumarka Soomaaliyeed ayaa uga dhigan qoys kasta tiir aanu la'aantii waxba ahaan karin. Marka aad eegto arrimaha bulshada, sida dumarka Soomaalidu waxay uga jiraan kaalin muhiim oo nolosha jiritaankeeda ummadeed ayay qaybta ugu weyn ka qaataan. Haddii la waayo kaalinta aabe, si kastaba waxaana taas sababta meel walba oo dariiqyada Islii oo Nairobi ah ku taala waxaad ku arkaysaa dad dumar u badan oo alaabo ay noloshooda ku dabaraan ku iibinaya. Ubax Cabdi ayaan kulmay mid ka mid ah wadooyinka dharka haweenka ay galabtii ku iibiso, iyadoo qayb ka qaadata in ay qoyskeeda markaasi ku dabarto waxyaabaha ay ka hesho halkan.
ubax wax wax ayaga warantaa meeshaan ma fasana joogtay maxaa iibisa waxyaabaha iibisa waxay isugu jiraan qaybaha kugu kalifayay inaa maalin walba wadadan imaatid waa wax kadid
eeda waa ruux waxay igu kalifiya waxa weeyaan waa ilmahayga ilmahaygana si fiican u xanaanayso qofna aan baryin shaqayso qofku bila aadankaana wuxuu ku fiican yahay isagana xooggiisa ku shaqayso gacan bila aadan uusa hoosan tal ilaahay mooyaane shaqadana waa wax fiican waayo waalidkiina soo dhalay wuu soo shaqeeyey wuuna soo koriyey si fiican buuna soo koriyey si fiican buu haddana noogu soo shaqeeyey annagana sidaasaan insha allah hadduu ilaahay yaraado ubadkeena ugu aan rabnaa inaan u korino misena aan ugu shaqaysano qofka bila aadankaana inuu shaqaysto wax ka fiican ma laha wadadan iyo boorkan iyo qoraxdan waxaa nagu kalifanay waa inaan ma aragtahay noloshayna maarayno ilmahayna aanan cidna mutaysan ilmuhu aysan naga halaabin waad ogtahay keenya ciyaalka way halaabaan balwad aysan naga yeelan waxbarashadooda aan ku dadaalno aan iyagu beri ka maalin aan ilaahay ha nooga dhiga kuwan ku nasal lahayn ku nagaadi lahayn ku ciilbixi lahayn waxaan qoraxda u taaganahay waa iyaga waxaan rabaa insha allah hadduu ilaahay igaarsiiyo dee dadaal
maaha hooyooyinka waaweyn oo keliya ee sidoo kale gabdhaha yaryar oo hooyooyinka caawinaya ayaad arkaysaa kuwaas oo wadooyinka beecsharada ka jirta qayb ka ah deeqa cusmaan oo geeskeedana iyaduna kaga jirta dadaalka dumarnimo ee ay hooyadeed kula garab istaagayso korinta ilmaha yaryar ayaa ka marqaati kacaysa in dumarku ay kaalin xooggan uga jiraan mujtamaca soomaalida
sidoo kale gabar la yiraahdo deeqo oo gabar yara oo iyadana kamid a dadka wadada wax ku iibiya ayaan la kulmay deeqo ka war maxaa kuu kalifay banaankan ina wax ku iibiso
waxaa igu kalif waxaa waa abaay macaan ana horta hooyadee aan saacideeya oo ilmo yaryar aa ila dhasha oo agoon eh hooyadee waa yeel waaye marka oo waxaan dhahaan jeclaysa hooyada inaan garab istaago maadaama ana aan reerka weyne gabar weyn aan u ahay ilmihiina ilmo yaryar yihiin waxbarasho ku jiraan maanta qof oona garab taagan oo ma aragtay una saacideynaana malaho aabihii waa dhinta ilaaha naxariisto marka waxaa waaye muxuu ahanta hooyadee maadaama ee waayeeltaa waxaan dhahay hooya anaa kaa fudud anaa dhallinyaro eh anaa ma aragta oo u dulqaadan karo hooyada wax badanay soo shaqaysa ana isoo korisa ilmo kale isoo korisa marka waxaan dhahay hooya anaa ku nasinaayo iyo nasaan dhahay marka waxaa waaye wallahi meeshaana iska dhib badan tahay mar gaanjo iska kaa ciirsanaa mar alaabta waa lagaa qaadanaa mar waxaa waaye suuqu waa maaragta waa kuu shaqayna oo wax waa helay mar waa wayne wallahi alxamdulilah rabbilcaalamiin wuxuu ilaahay keenay waa lagu xamdi lagu shukriyaa marka wallahi qofka inuu iska shaqaysto wax ka fiican ma laha ani gabar yaroo dhallinyaro ahay nairobina waa ogtahay adaada maarata wax camal aa ku haysan ama waxbaranayn ama shaqaysanaynin waxaa waaye meel oo xun adoo taagnaa la arkaa marka inta magac xumo ku raaci lahayd dhididkaa inaa cunto wax kaa ka fiican ma jiro
soomaalida oo soo martay ku dhowaad 30 sano oo duruufo colaadeed iyo qaxa waxaa la wada ogyahay kaalinta muuqata oo hooyada iyo gabadha soomaalidu ay ka qaateen badqabka soomaalida dunida ku kala baahsan intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan magaalada nairobi aan idinkala socodsiinayo anigoo ah mariin maxamuud barre dib dambe intaan toddobaadka dambe u kulmayno nabadgelyo
maryan maxamuud bare ayaana soo jeedinaysay dhegeystayaal barnaamijka haweenka iyo qoyska haatana zahra cabdi axmed oo studio ugu welisa ayaan ka codsanaya hadba intuu waqtigu noo saamaxo inay dib noo xasuusiso qodobadii warka ugu doorka ranaa zahra
mahadsan ibraahim ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa u muuqday inuu ku guuleysan doono markii shalaad xukunka arbacada maanta doorashada iyadoo baarlamaaniga ahayd ee midigta fog isaga iyo xisbigiisa ay isugu soo hareen ayaa waxay u muuqdaan in kuraasta ugu badan uguna fiican ay saadaashu tahay in labadaasi xisbi ay heystaan waxaa la tiriyey 97 iyo haatan codadkii la dhiibtay ee doorashadaasi sharci dejiyaasha new zealand ayaa waxa ay cod ku ansixiyeen sharci mamnuucayo hubka nooca militariga waxyar kadib markii konton qof lagu dilay toogashadii ka dhacday laba masjid oo ku yaala magaalada Christchurch, waxaana sharcigan maanta oo arbaca lagu ansixiyay 119 cod oo u codeeyay iyadoo uu diiday mid kaliya, waxaana uu xarantimeynayaa badi hubka darandooriga u dhacay iyo kuwa kaleba. Waana markii ugu horeysay oo isbeddel weyn oo sharciyada qoryaha ah oo noocan oo kale ta uu ka dhaco waddanka New Zealand muddo 19 sanadooda.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Zaara. Haatana ballan dhegeystayaasheenna u soo qabanno codkii Cabdulaahi Cumar Xarago iyo Kiis Xaaji Aadan.
Thank you.
daraato maxaan ku doonay Cabdullaahi Cumar Xarago iyo Kisi Haaji Aadan. Ilaahay uu raxmado, intaas ayaan ugu gudbeynaa heeskaas halkaad ka dhageysanayseen oo Washington idaacaddeenna ayayna gabagaba u tahay. Ibraahim Xasan Daanduro iyo anigu Ashaan Cabdi Axmed, intaanu mar kale kulmi doono
nabadgelyo.